az da kurmetli Nursultan Abişul Başkan, kurmetli kavim. Kişe bana 20 yıllık mevzuların adı ölken Jana Kazakistan'ın tövizsizliğinin arkasında elimizin tarihinde ерекше орны бар. Ардақты азаматтарымыздың мерейтойларын осылайша тұңғыш президентіміз елбасымыздың тікелей қатысуымен өтіп жүргеннің өзі қандай ғанибет. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтай абыз туғанымыздың 100 жылдық мерейтойын ұлт зиялыларының бейісі сіңген есігін ашып берген бойда ерекше ләззат сезім орнататын осы киелі ғимаратта салтанаттан өткізіп жатқанының өзі біздің бақытты ел екеніміздің бір көрінісі. Той қарсаңында көптеген газет журналдардан димекеге арналған қызметтес болған ағаларымыздың естеліктері мен зерттеуші қаламгерлердің қызықты мақалаларын оқыдық. Ол кісінің жақын бейнесі тағы бір көз алдымыздан өтті. Мен өзім Димаш Ахметұлы республика басшылығында тұрған кезде қызмет бабымен жолыққан емеспін. Бірінші рет 1992 жылы сәуір айында ол кісінің Түркістан қаласына барған сапарында алғаш кездестім. Содан бір жыл бұрын тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани астанамыз Түркістанды қайта жандандыру мақсатымен ашқан университетіне шақырдық. Үлкен жиналыс жасап сапымызбен жібек шапан жауып шығарып салдық. Димекең ағамыздың сонда бір жүріс тұрысына айтқан сөздеріне сабырлылығына берген батасына халық дән риза болды. Университеттен соң Димекең әдеті бойынша ұлы бабамыз Қожа Ахмет Яссауидің кесенесіне барып құран оқыды. Дінмұхаммед Ахметұлының 30 жыл бойы ел басқарып жүріп атқарған игі істерінің істері халық жадында ардақты ағамыздың атын мәңгі есте сақтау мақсатымен Алматыда, Астанада көше беріліп ескерткіш мұражай ашылып, Қонаев атында үкімет тарапынан осы ғылыми жұмыс істеген жұмыс иелері ізделетін арнайы сыйлық бар. Атында университет және ғылыми зерттеу институты және көптеген өндіріс орындары бар. Тұрған үйінде мемориалды тақта орнатылды. Стипендия, оқулар және жарыстар бар. Республикамыздың өркендеуіне жасаған игі істердің ішінде әсіресе ғылым академиясының дамуына сіңірген еңбегі өте зор. Өз уақытында қазақ кср ғылым академиясы ресей мен украинадан кейінгі үшінші орынға дейін көтерілді. Ғылым академиясына Дінмұхаммед Ахметұлы академияның президенті болған кезінде де кейіннен министрлер кеңесінің төрағасы және республиканың басқарған кезінде де көмек көрсетіп отырған. Қазіргі кезде Қазақстан республикасы ұлттық ғылым академиясы тмд елдерінің ішінен бірінші болып нарықтық экономикаға бейім батыс еуропа ғылым академияларының моделінің даму жолында. Еліміздің тұңғыш президенті академик Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ғылым академиясының барлық уақытта өзінің оның жаңартылуымен даму процесін қолдап келеді. Жақында ғана Алматыда өткен ғылыми форумда академиктермен кездесіп отандық ғылымға жоғары баға беріп оған бөлінетін қаржы батыс еуропа деңгейіне жеткізілетінін айтты. Сол форумда ұлттық ғылым академиялары академиктері бірауыздан қолдап Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа мемлекетіміздің жоспарлы экономиканың нарықтық экономикаға өту моделінің ғылыми негіздерін жасап оның іс жүзінде әрі тиімді әрі ең жоғары нәтижелерді орындағаны үшін ғасыр ғұламасы деген 100 жылда бір рет берілетін марапатталатын ең жоғары ғылым атағы берілді. Тәуелсіз еркін дамыған мемлекет ретінде барлық ұлт ардақтыларының мерейтойларын осылайша шарықтап өткізе беруге жастың халқымызға. Ол үшін сүйікті отанымыз тәуелсіз Қазақстан өзінің тұңғыш президенті елбасы Ғасыр ғұламасы Нұрсұлтан Назарбаевтың кемеңгерлік басшылығымен